Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo koncert u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, a 23. maja nastupa violinistkinja Kata Stojanović, koja je gošća današnjeg izdanja emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo interesantan koncert u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, a 23. maja u ovom divnom prostoru nastupa violinistkinja Kata Stojanović, koja je gošća današnjeg izdanja emisije Susretanja. Kata, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
23. maj, mesto okupljanja svih ljubitelja, možemo da kažemo, muzike za violinu, ali i svih onih koji prate mlade talente. Pričat ćemo i o vašoj biografiji i o svemu onome što ste već do sada upisali u vašu biografiju, a evo za početak da najavimo koncert.
Da, koncert će biti u ponedeljak 23. maja u 20:00 u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Na programu će biti dela kompozitora Šnitkea, Čajkovskog, Prokofjeva i Stravinskog.
Interesantan program dela Šnitke i Stravinskog nemamo prilike često da slušamo na koncertnom podijumu. Kako si se opredelila za ovaj program?
Pa, ja sam za ovaj koncert, pošto je poseban koncert za mene, jer je to moj prvi večernji koncert na Kolarcu, izabrala svoje omiljena dela. Tako da, Svita u starom stilu Šnitkeva je jedna od mojih omiljenih dela i morala je da se nađe na programu, kao i Stravinski Ruska igra iz Petruške, jer to je nešto što se uglavnom sluša u orkestarskom izvođenju i htela sam da to publici približim ovako na jedan drugi način.
Koliko traje priprema za prvi solistički koncert i kako jedan mladi umetnik na neki način sam sa sobom odluči, e sad je vreme da sviram u Kolarčevoj zadužbini, to u hramu umetnosti, gde svako ipak ima, i ako ima iskustva, ima, da kažemo, ipak neko poštovanje pre nego što izađe na scenu. I kad izađe, naravno.
Pa da, ovo je velika odgovornost, ali bez obzira na to, ovaj koncert sam pripremala kao i svaki drugi, bez ikakve presije, zato što smatram da treba čovjek biti prirodan dok svira i zbog toga sam sebi stalno predstavljalo u glavi da je to koncert kao i svaki drugi, iako nije, iako je vrlo poseban za mene.
Nastupate sa pijanistom Mukijem Ovaskainenom, da li vaša saradnja datira od ranije i uopšte?
Da, Muki i ja sviramo već, ja mislim, 7 godina, kroz razne repertoar smo prošli i ja mislim da on zna kako ja dišem, otprilike, tako da izuzetno dobro se slažemo i jako se dobro razumemo.
Ukije, možemo da kažemo, na neki način pratio i put vašeg profesionalnog odrastanja.
Dakle,
od jedne mlade osobe koja je skrenula pažnju na sebe svojim rezultatima do, evo, mlade umetnice čiju karijeru tek počinjemo da pravimo. Da li na neki način ovaj koncert smatrate nekom vašom posebnom odskočnom daskom za ono što jeste vaša karijera?
Naravno, mislim, prvo da kažem za Ukije da sam ja mnogo od njega naučila i da je on osoba koja je sa mnom najviše, mislim, on najviše zna u stvari kroz koje poteškoće ja prolazim u toku pripremanja svojih koncerata, a ovaj koncert jeste jedna vrlo velika stepenica za mene u profesionalnom životu, jer to je nešto o čemu sam ja sanjala još od kad sam prvi put kročila u salu Kolarčeve zadužbine.
Trenutno se nalazite na drugoj godini doktorskih studija violine na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu. Vidimo da mnogi mladi umetnici koji na neki način pretenduju da budu izvođači upisuju doktorske studije. Koji je bio razlog da ih vi upišete?
Pa, htela sam da dodam neku krunu na svoj rad dosadašnji i to je nekako prirodan sled okolnosti bio. Ja sam završila osnovne i master studije u Beogradu, pa sam završila još jedan master u Cirihu i onda sam smatrala da treba na neki način da zaokružim to obrazovanje, a gde ću bolje nego kod nas u Beogradu sa profesorkom Majom Jokanović.
Upravo sam to htjela da vas pitam, ta saradnja na neki način s profesorkom Majom Jokanović traje. Ko je odabrao koga, profesorka Jokanović, vas ili vi nju?
Pa, naravno, ja sam se njoj prva javila, ali mislim da je to bilo obostrano sviđenje, da tako kažem, zato što Maja u meni videla nešto što drugi ljudi nisu i mnogo mi je pomogla da se razvijem kao umetnik i da doprinela je nekoj mojoj slobodi tokom sviranja.
Šta je tačno podrazumevate kad kažete sloboda tokom sviranja?
Pa, znate, uvijek postoje neka pravila i neke škole, kako treba svirati, kako, šta ne treba raditi. Kod profesorke Maje to ne postoji. Ona apsolutno podržava sve što je prirodno, naravno s nekim ukusom da se ispolji u sviranju. Nema nekih, ona stalno govori pusti prirodu da bude nekako. To je njen pristup. I svakom od nas, njenih studenta, ona pristupa vrlo individualno i neguje svačiju individualnost.
Koliko je ona bila zadovoljna odabirom vašeg programa za evo i večerašnji koncert?
Pa ona je učestvovala u odabiru. I ona, čini mi se da imamo sličan ukus. Isto je jako, s njoj se jako dopadava Prokofjeva sonata, tako da smo se složile oko toga.
Dakle, 23. marta u 20 časova u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine publika ima prilike da sluša vaš prvi solistički koncert i da dobro zapamti vaše ime, jer sudeći po vašoj biografiji pred vama je zaista lepa karijera o kojoj ćemo mi, sigurno sam, govoriti i narednih godina kroz emisiju Susretanja. Mi slušamo neke od vaših odabranih snimaka danas kao zvučnu ilustraciju, tako kažem, koncerta i kao zvučnu pozivnicu na koncert koji je, kao što sam rekla, 23. maja u Kolarčevoj zadužbini. Gošća emisije Susretanja, violinistkinja Kata Stojanović. Ovu mladu umetnicu imat ćemo prilike da slušamo u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine 23. maja u 20 časova. Kata Stojanović, umetnica koja je evo u svoju biografiju upisala i mnoge značajne nagrade, ali i različite majstorske kurseve sa mnogim eminentnim izvođačima. Kato, koliko je za mladog umetnika, odnosno za vas, bilo važno nastupiti na nekim takmičenjima i zašto ste se opredeljivali za takmičenja?
Pa, takmičenja su uvek dobar cilj da se pripremi repertoar i da čovjek testira samog sebe, da vidi kako podnosite stresne situacije. I ja sam uvek, kad već moram da idem na takmičenje, uvek sam onda birala neka takmičenja gde bih istovremeno mogla lepo i da se provedem. Zato bih izdvojila takmičenje na Siciliji, gde sam pobedila, gde ujedno, pored tog programa, imala sam priliku da uživam u prelepoj Katani i njihovim specijalitetima i u provodu i tako.
I u celom tom ambijentu, uz da. More i uopšte jednu dobru atmosferu, možemo da kažemo, Italije. Ono što ste takođe imali prilike da pratite kao mladi umetnik, jesu susreti sa Nemanjom Radulovićem i evo sa Stefanom Milenkovićem, pa da pomenemo zapravo koji su to bili projekti.
Da, pa što se tiče Nemanje Radulovića, ja sam njega upoznala prošle godine i to je master kamp Fondacije Dobar glas. I ja sam se prijavila za taj master kamp prošle godine i ove godine i oba puta sam prošla i imala priliku da učim od Nemanje i to je fenomenalno iskustvo učiti od njega i od pijanistkinje Stefani Fontanarose i od Ksenije Milošević. Oni su to tako dobro upakovali, taj master kamp, da konstantno sviraš, konstantno radiš, ali se lepo i provodiš, ono, ručaš sa Nemanjom, doručkuješ, večeraš, igraš društvene igre i učiš od njega. I stvarno sam imala priliku da ga upoznam, ne samo kao umetnika, već kao i čoveka. I to mi je mnogo značajno, da vidim kako je on prirodan, bez obzira na tu veličinu, mislim. A što se tiče Stefana Milenkovića, ja sam sa Stefanom radila mnogo puta u životu. On je ovako zanimljiv kao osoba, zato što nije samo tipičan violinista, već ga interesuju i druge stvari. S njim sam mogla da pričam o trčanju, o knjigama, o raznim nekim stvarima. I ja sam postala član Gudarske reprezentacije mladih u novembru, tako nešto.
Prošle godine.
I predstavljali smo zajedno svi iz Gudarske reprezentacije Srbiju na Expo 2020 u Dubaju. I to je bilo jedno super iskustvo, opet ne samo zato što smo svirali, nego smo spojili lepo i korisno, išli smo u Dubaj, onako bio je lep provod sve u svemu. I sada ćemo ponovo imati priliku da, to jest već smo imali mnogo koncerata, jedan je bio na Kolarcu, a sada ćemo svirati u sklopu projekta Rock El Classico 21. juna na Tašmajdanu, zajedno sa Neletom Karajlićem i Stefanom Milenkovićem i svimi.
Stefan Milenković je jedan interesantan umetnik. Koliko je on, evo, upoznali ste ga i kao izvođača koji se bavi različitim poslovima, koliko je on uticao na vas da skačete bungee jump?
Pa jeste, uticao dosta, jer sam ja pre par godina pročitala da on skaku iz aviona.
Jeste.
Ali to je za mene nešto ipak daleko.
Još uvek,
dobro. Da. A zato je bungee jumping bio prvi korak i wow, to je nešto što ne može da se opiše. A takođe je uticao na mene za polumaraton i ja sam istrčala sad pre neki dan polumaraton. Stefan je radio i polumaraton i maratone i triatlone i bilo je stvarno jako korisno da on, koji ima toliko koncerata i vežba violinu i vrlo je disciplinovan, kako uklopi sve to u svoj raspored, to mi je jako značilo da čujem njegov način razmišljanja, treniranja, kako se on bori sa tim. Tako da
li je to bilo primenljivo i u vašem životu?
Jeste, svakako da.
O čemu ste razmišljali dok ste trčali? Koliko je violine bilo u vašoj glavi ili ste se negde borili možda u nekim trenucima i sami sa sobom, da li ću ovo izdržati i uopšte kako teče taj put pripreme, disciplinu imate jer ne biste svirali na kolarcu na solističkom koncertu. Dakle, sigurno ste vežbali i to trčanje neko vreme.
Pa jesam, da, pripremala sam se nekih mesec i po dana za ovaj polumaraton svakog jutra i to jeste jedna velika disciplina. I naravno da sam sve vreme razmišljala da li ću izdržati, ali to je nešto što sam ja sebi morala da dokažem, pošto ja pre par godina, vidite, nisam mogla za autobusom da potrčim i onda sam baš htela sebi i svima, ali u ostalom sebi, da dokažem da ja mogu da istrčim taj polumaraton i to jeste jedna borba sa samim sobom, jer konstantno želite da odustanete, stalno sumnjate, ali ljudi oko vas trče, cijela ta atmosfera ponese, tako da... Naravno da je da to i primenljivo i na vežbanje violine, jer kroz iste poteškoće čovjek prolazi kad vežba i kad sprema koncerte, ne ide uvek sve glatko.
Reprezentaciju mladih, gudačku reprezentaciju mladih Stefana Milenkovića publika imala prilike da čuje 8. maja u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Kada sam 9. maja razgovarala sa Stefanom, on mi je rekao da nikad u životu na boljem koncertu nije bio. Kako je bilo vama?
To je bio super koncert. Imali smo jednu malu anegdotu da vam ispričam. To je da sam ja prilikom predstavljanja kompoziciju Cilnog uzbuđenja doživjela i napad smeha na kolarcu, ali na kraju je to doprinulo time da se mi svi povežemo sa publikom koja se takođe smela sa mnom i onda smo posle toga, mogu reći, stvarno razbalili tu Čajkovski serenadu koju smo svirali i stvarno koncert je bio divan. I obožavam kolege sa kojima sviram jer svi smo mnogo drugačiji i to se super uklopilo.
To su pretežno kolegenice. Ja kad sam videla reprezentaciju, rekla sam ovo će da bude baš onako neobična atmosfera, ali čini mi se da je zapravo energija Stefana Milenkovića uticala na to da se napravi upravo ta jedna dobra atmosfera i ležerna, jer on je umetnik koji deluje i koji neguje negde na sceni upravo tako ležerno. Ja sviram ovo zato što imam taj talenat i sad ću da vam pokažem šta ja mogu. Koliko je sam rad sa Stefanom Milenkovićem na neki način i kod vas doprineo toj možda nekom tom drugom stavu o samom izlasku pred publiku? Svi osjećaju neko uzbuđenje i svi sad dolaze obučeni, strogo, ozbiljni, a zapravo on izađe uvek vedar, nasmejan, bez obzira da osvire neki repertoar koji je izuzetno strog i zahtevan ili... Zapravo svaki repertoar je zahtevan kad je pred publikom ili svira neka dela koja pripadaju možda nekim drugim žanrovima.
Pa da, on je jako ležeran i to je lepo videti da nije, da ne pravi od toga neku veću stvar nego što jeste. Naravno da je velika stvar svirati koncerte, ali čovjek već ima dovoljno stresa u svom životu da ne treba sebi dodatno da stvara. I evo, na primjer, pre neki dan on je meni snimio audio poruku na WhatsAppu pre nego što je izašao na scenu u Italiji s nekim orkestrom da svira Bruhov koncert. I sama ta činjenica da on pre nego što izađe na scenu je uopšte u stanju da snimi nešto, da priča o nekim drugim stvarima, dokazuje koliko je on ležeran i koliko je njemu to sve jako prirodno. I ja bih voljela da i ja u jednom trenutku dosegnem taj nivo da mogu da izađem na scenu kao da je to nešto gde sam ja od uvek, celog života, tako neki, da imam neki stav kao da je to, kao da sam kod kuće.
Vrlo je neobično ovo što ćemo sad imati prilike da slušamo, što ste vi odabrali, a to je zapravo ta tema solo violine iz Labudovog jezera.
Da.
I zapravo nekad, obično kada se svira baletska muzika, to je muzika koja se svira u rupi, zato što gledamo balet, je li tako? A ta muzika kada izađe na scenu, ona oživi na potpuno jedan drugačiji način i prikaže umetnika kao izvođača koji mora i tekako da ima i tehniku i da bude muzikalan i osjećajan za ono što je ta neka emotivnost. Pa evo prilike da nam vi predstavite i opšte taj ansambl s kojim ste nastupili i kako je došlo do toga i kako vi gledate uopšte na tu literaturu koja je negde nevidljiva zato što pripada muzičkom teatru, zato što se svira u orkestarskoj rupi u odnosu na literaturu koju slušamo na koncertnim podijumima.
Pa to je prvo jedan vrlo neobičan orkestar u kom ja sviram, Baltic Sea Philharmonic, i dirigent je jako poseban Kristijan Jarvi. I mi sve, ceo program, ceo repertoar sviramo na pamet, imamo svetlosne efekte na sceni, igramo dok sviramo i tako. Trudimo se da razbijemo taj neki, tu neku sliku ozbiljnog koncerta, ozbiljna klasična muzika. Mi ne želimo da to tako predstavljamo, nego mesto gde će ljudi doći da uživaju u muzici. I eto, tako ideja da se svira Labudovo jezero na pamet. I ja sam tu bila solista, izvodeći solo, najpoznatiji solo iz Labudovog jezera, solo Crnog labuda. I to smo predstavili u sali Berlinske filharmonije, u sali Kraljice Elizabete u Belgiji i u Centru solidarnosti. To je bio koncert za Ukrajinu u Poljskoj. I jako je bilo interesantno.
Kako je došlo do vaše saradnje sa ovim ansamblom?
Pa... To je, ja sam svirala u nekom potpuno drugom ansamblu gde je gostovao ovaj dirigent, Kristijan Jarvi, koji je imao tu ludu ideju da neko odsvira njegovu kompoziciju i da mu note da dan pred koncert. I ja sam jedina koja je htela u tom orkestru da
to uradi.
Da, da se isproba u tome, to je bilo ludo. Ali sam ja to uspela i njemu se to dopalo i onda je mene pozvao da sviram u njegovom orkestru kao... često kao koncertmajstor.
Koji je to bio tip kompozicije? Dakle, nešto što je bilo, da kažemo, melodično, gde je publika mogla da zna sigurno kad ste pogrešili, ili govorimo možda o nekom vidu abstraktne muzike kad muzičar možda može i neku notu više ili manje da otvira, hajde da se šalimo na taj
pa
način.
Pa jeste, pa svakako je bilo raznih nota i mog komponovanja na tom prvom nastupu, jer to je melodična je kompozicija, ima sve smisla, ali naravno da sam ja malo to morala sebi da olakšam, pošto je to, sam note dobila dan pred koncert, tako da moglo se čuti ako nešto nije bilo dobro, ali ja sam se stvarno potrudila da to, da se to ne primeti, tako da mislim da sem njega i mene to niko nije primetio, to što sam ja izmenila.
Mi smo danas u svetu baletske muzike, zahvaljujući moji gošći, a to je Kata Stojanović i slušamo upravo njen solo, a kada biste gledali Labudovo jezero, u pitanju je zapravo varijacija, odnosno solo Crnog labuda.
susretanja. Susretanja.
Eko. Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola, dirigent Aleksandar Kojić, program Musorgski i Šmuratov, Glazunov, Kolarčeva zadužbina 24. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato. U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Pozivamo vas na junski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić Barac. Kolačeva zadužbina 2. jun u 20 časova. Čekamo.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Gošće današnjih susretanja, violinistkinja Kata Stojanović. Evo, reč po reč, dotakli smo se različitih tema koje su nas odvele od velike scene Kolarčeve zadužbine, ali u krug vrlo interesantnih iskustava ove mlade umetnice koja evo održava svoj prvi solistički koncert u Velikoj dvorani 23. maja. Kata, evo, pričamo o svim tim, možemo da kažemo, profesionalnim izazovima jednog mladog umetnika. Vi ćete svirati u 23. maja jedan strogi, hajde tako da kažemo, recital nastupajući sa Ukijem Vaskainenom, a delovali ste i sa eminentnim umetnicima u mnogim različitim nekim crossover, hajde tako da kažemo, varijantama koje su bliže ili dalje od klasične muzike, pa evo najavljujete jedan spektakl za Svetski dan muzike, dakle 21. juni. Koliko vama kao mladom muzičaru taj novi koncept uopšte prezentacije muzike jeste blizak, jeste nešto što bi vama bilo u potpunosti primenljivo na ono što vi radite? Mi smo i danas svedoci da mnogi izvođači koji su zaista sjajni umetnici održe par koncerata klasične muzike ili na koncertu odsviraju neko delo strogog repertoara, ja to mogu, a onda idemo dalje ono zašto ste vi došli. Kako vi gledate na to? Vi ste budućnost, vi ste ta generacija koju ćemo ubrzo gledati kao generaciju u najboljoj i punoj snazi.
Pa da, pa ja mislim da čovjek mora biti svestran, pogotovo kad je umetnik. Naravno da svako ima svoje, ima kompozicije koje više voli da svira i koje manje voli da svira, ali mislim da treba ići u korak sa vremenom i sa publikom koja prosto traži određen repertoar i meni je to super. Malo rock, malo klasika, malo jazz, sve to kad se spoji daje jednu slobodu i primenjivo je i na te ozbiljne koncerte kao što kažete, zato što sve to iskustvo može da utiče da se malo ležernije svira taj repertoar.
Ono što piše u vašoj biografiji, a što mi ovde znamo, da kažemo insajderski, 2019. godine položili ste audiciju za konkurs Mladi i uspešni muzičke produkcije RTS-a, pa vas očekuje nastup i sa Simfonijskim orkestrom RTS-a. Da li je datum dogovoren ili se još očekuje taj
termin? Pa, da, datum je... zbog cijele ove situacije sa koronom mi smo morali da to odložimo, tako da to će se desiti, ja pretpostavljam, u sljedećoj sezoni RTS-a. I jedva čekam, u planu mi je da to bude Prokofjevljev koncert broj 1 za violinu i orkestar.
Dakle, ovo je jedan veliki, interesantan koncert koji je pred vama, pretpostavljam, i pravi onako umetnički izazov. Kad se čuje Prokofjev, prosto ima publika koja odlazi da sluša samo muziku Prokofjeva. Ono što bismo još pomenuli jeste da ste 2020. godine položili audiciju za jedan od najprestižnijih festivalskih orkestara u svetu.
Mislite na Pacific da. Music Festival? Da, to je orkestar koji je u Japanu, u gradu Sapporo, blizu Tokija, i to je jedan od najboljih orkestara na svetu. Znači, postoji par festivala za koji svi žele da se prijave, ja sam se eto prijavila za taj u Japanu. Dirigovaće Lav Shani, to je umetnički direktor Izraelske filharmonije, kao i Rotterdamske filharmonije. I bit će fantastično učiti od njega i generalno upoznati japansku kulturu. Biću tamo mesec dana, dakle imaću priliku da vidim kako oni žive.
Da li ste ikada razmišljali da će vaša profesija, ali ne možemo reći profesija, pre svega možemo da kažemo da onaj ko se bavi umetnošću, da živi taj život, odnosno da je muzika vaš život. Da li ste ikad mislili da će takođe to biti neki put koji će vas naneti na različite turističke destinacije? Da li ste nekad iz te prizme posmatrali vašu profesiju?
Pa nisam je zbog toga odabrala svakako,
to sigurno,
ali je to samo jedan plus što sam se naputovala više nego cijela moja porodica. I zato kad god odem negde, ja šaljem razglednice mami, tati, babama, dedama, i tako, svi su jako srećni i stalno se hvale što im je unuka proputovala svet.
To je jako lepo, zato što gotovo da niko više ne piše razglednice i da osim računa koji nam stižu u poštanske sandučiće, teško da ćemo naći neku razglednicu ili neku čestitku. Od 2021. godine ste zaposleni na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu kao istraživač pripravnik. Šta to znači?
To je znači da ja sada istražujem, pošto sam na doktorskim studijama, istražujem temu kojom ću se baviti i isto tako imam priliku da držim časove studentima, da i to mogu da primenim na neko u mom radu kao neki vid istraživanja.
Koliko taj susret sa mladim ljudima, s obzirom da ste im po godinama bliski, jeste jedan sad poseban izazov za vas, odnosno jedna drugačija prizma, kao da gledate sebe, ali iz drugog ugla?
Jeste, pa ja sam mnogo naučila zapravo u svom sviranju učeći njih. Zato što morate da naučite kako da formulišete i kako da priđete određenom problemu, kako da ga sagledate, šta je zapravo problem i kako ga rešiti. I zapravo sam onda krenula i sebe da na taj način prispitam kako ja rešavam probleme u sviranju, da prosto znam to da definišem, i to je mi jako pomoglo.
Da li vam se dopada pedagogija?
Pa za sad mi se sviđa.
Znamo da svi veliki umetnici u nekom delu svog života zapravo posvete se i pedagogiji, ne samo kroz majstorske kurseve, nego prosto postanu i sami profesori. Dakle, evo, pred nama je i ovde u studiju 1 Radio Beograda 1, ali i kao koncertna umetnica, zaista jedna sjajna mlada violinistkinja. Vidite i sami da je spektar njenih interesovanja jako veliki i prosto te neke želje za izazovima, od sviračkih do onih koji pripadaju, možemo da kažemo, nekim željama mladih ljudi. A ja ću vas pitati iz ženskog ugla, da li ste odabrali haljinu za koncert?
Naravno. To...
Koliko je to važno? I šta sve, koje sve kriterijume ona mora da zadovolji?
Pa mora biti upadljiva, uošljiva. To nije ista haljina koju biste odabrali za svaki dan. To mora biti nešto što je posebno ukrojeno za scenu. I ja sam jedan ceo dan izdvojila samo tražeći haljinu. I naravno da će ona biti crvena, jer crveno je ono na radost. Tako da mislim da je to jako bitno kako umetnik izgleda na sceni.
Kako izgleda vaš dan tog dana kada imate koncert? Pretpostavljam da ste te neke rituale imali i ranije.
Pa da, ja sam to dosta isprobavala tokom godina. Te sviram na dan koncerta i provedem cijel dan vežbići, te ne sviram uopšte. Na kraju sam došla do toga da mi je jako bitno da se opustim nekako, i sada imam ona mirišljava ulja koje ja stavim u toplu vodu i pustim da mi soba isparava i samo ćutim pre koncerta. To mi je jako važno da moje, da budem u nekom miru kad izađem na, to jest da imam neki mir kad izađem na scenu.
To je lepo da čujemo taj unutrašnji mir da posjeduje umetnik. Obično svi pričaju o tremi, a ja bih rekla o tom jednom kreativnom podstreku da se napravi jedna nova interpretacija i da se na neki način zaokupi pažnja publike. Da li ste se već izverzirali da znate kada ste, uslovno ću reći, kupili publiku i kada možete slobodno da svirate?
Pa da, ima, mnogo zavisi u stvari pažnja publike na to kako ćete se i vi osjećati. Tačno se osjeti kad su ljudi nezainteresovani i samim tim to je prosto nemoguće da ne utiče na umetnika. Tako da tačno se to osjeti. Najviše se osjeti kada završite neku kompoziciju, kada ostanete u tom miru posle kompozicije, kada čujete tu tišinu u sali. To je znak da su vas svi pažljivo slušali i to je najlepši osjećaj na svetu, stvarno.
Ja vam želim veliki aplauz na koncertu 23. Hvala. Maja. Punu salu Kolačeve zadužbine, sad su otvorena vrata da publika može da dođe u najvećem mogućem broju. Verujem da će i članice reprezentacije biti na ovom koncertu. Hvala što ste odvojili svoje vreme, gostovali u emisiji Susretanja, što ste nam doneli ovu divnu muziku da možemo i zvukom da ilustrujemo naš razgovor, a sigurna sam da ćemo narednih godina imati prilike da se povodom raznih događaja srećemo upravo ovde u studiju 1 Radio Beograda 1. Još jedno hvala na gostovanju.
Hvala vam mnogo.
Thank you.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.